Umodne gutter bør få begynne senere på skolen, mener kommentator som spør hvor mange ekspertutvalg vi trenger før noe blir gjort. Og flagget med regnbueflagget i helgens Pride i Oslo kan også oppfattes som støtte til en utagerende seksualmoral, mener Espen Ottosen i Misjonssambandet. En historieløs avsporing, sukker Høyres Henrik Asheim. Mosul er i ferd med å bli befridd, men blir det fred i byen når IS drives ut? Og det er ikke så mange fattige barn i Norge, mener Civita-økonom. Jo, barnefattigdom er et stort problem, svarer tankesmien Agenda. Vel møtt til Dagsnytt 18 i NRK P2 og NRK 2 denne fredagen. Jeg heter Sigrid Solund. Vi har diskutert det gang på gang, likevel er vi ikke nærmere noen løsning. Hvorfor blir så mange gutter skoletapere i Norge? Er skolesystemet vårt tilpasset jentene? Får ikke de unge guttene rom til å utvikle seg? Det er rådgivningsselskapet Deloitte Norge som spør. Grunnen er at Norge faller på en sosial rangering etter en ny undersøkelse blant 128 land. Et av funnene er at mange av guttene dropper ut av den norske skolen. Elisabeth Evjen, du er kommunikasjonsdirektør i Deloitte Norge, og denne undersøkelsen gjør dere urolig. Hva er du mest bekymret for?
Altså, vi er mest bekymret for at utdanningsfaktoren, som isolert sett viser at Norge havnet på en 22. plass, og det mener vi er en ganske ussel plassering, tatt i betraktning hvor mye vi investerer i norsk utdanning. Og grunnen for denne 22. plassen er jo nettopp fordi at vi har fått få globalt anerkjente universiteter, og vi har en frafallsproblematikk i høyere utdanning som er godt kjent. Og ikke minst det at vi har gjennomsnittlig færre antall år på den enkelte i utdanning enn de vi liker å sammenligne oss med.
Så dette er jo dårlig nytt for samfunnet, men det er jo også dårlig nytt for mange av elevene som blant annet dropper ut. Hva er det dere etterlyser konkret?
Først og fremst så vil vi gjerne ha flere globalt anerkjente universiteter, og vi vil rett og slett ha høyere kvalitet på den utdanningen vi henter ansatte fra. Og så må utdanning være relevant for næringslivet, og da er det to sentrale stikkord. Det ene er forskning, og det andre er praksis. Og så er vi selvsagt bekymret for den, vi kan kalle det på en måte skjevheten som starter allerede i tidlig skoleår, hvor jentene får en fordel av både modenhet og selvstendighet, som gutta ikke i like stor grad får. Og dette etterslepet for guttene, det henger jo ved helt opp til høyere utdanning.
Ja, for det er jo noe med at hvis du skal gjøre noe om på ting i høyskole- og universitetssektoren, så må vi begynne allerede i barneskolen. Hva frykter du kan skje hvis ikke det skjer en endring i utdanningssystemet?
Og da, veldig enkelt og greit, så frykter jo for vår egen konkurranseevne. Deloitte er en kompetansebedrift, og vi er helt avhengig av å få god kvalitet på de vi ansetter. Og så skal vi se det i litt større bildet, så er vi også bekymret for samfunnets velferdskoder og velferdssystem. For det er en direkte sammenheng mellom næringslivets tilgang på kompetanse, næringslivets konkurranseevne og de skatter og avgifter næringslivet klarer å levere tilbake til samfunnet, som er grunnlaget for de velferdsnivåer vi har i Norge. Så alle som er opptatt av ivaretatt Norges velferdsgoder, bør også være opptatt og engasjert av norsk utdanning helt fra barneskoleårene.
Tusen takk skal du ha, Elisabeth Evjen. Vi skal gå videre her i studio og ta tak i noe av det her, i hvert fall nærmere bestemt dette med guttene. Helene Skjeggestad, du er kommentator i Aftenposten, og du skriver i avisa di i dag om at det er på tide å teste senere skolestart for gutter. Hvorfor tror du det kan være en løsning?
Nei, jeg bare har merket meg at hver gang vi diskuterer hvorfor gutter er overrepresentert på en del sånne negative parametere som spesialundervisning eller karakterer eller frafall, så ender liksom debatten alltid opp i ja, men det er fordi at jenter blir modne tidligere, og en del gutter får et slags handicap fra dag én. Og da ønsker jeg at man i stedet for å liksom kaste om på hele systemet eller liksom bestemme at alle gutter skal begynne ett år senere eller et eller annet veldig radikalt, at man hadde testet dette så fort som mulig i et lite prosjekt da, der man finner ut om det funker eller ikke. Og hvis det er sånn at det har ingenting å si, så kan vi på en måte legge det litt vekk og heller fokusere på det som skjer i skolen, på pedagogikken og så videre.
Vi kan høre med deg, Henrik Asheim. Du stortingsrepresentant for Høyre. Jeg regner med at du stiller deg i de bekymredes rekker i dette spørsmålet, men hvor god idé er det å la flere barn, da fortrinnsvis gutter, begynne senere på skolen?
Ja, jeg synes det er en veldig god idé, og jeg synes at det bare får bli mye enklere i dag, så må det på en måte utredninger på plass og sånn, for at man får lov å begynne senere. Jeg tror ikke man skal dele det så mye på kjønn, jeg tror det skal være individvurdering. Men det bør bli langt lettere enn i dag. Dette gutt-jente-problemet, hvis man skal kalle det det, er jo noe som alle OECD-land har. Det finnes 9 forskjellige studier som viser for eksempel at jo senere på året du er født, jo større er sjansen for å få en ADHD-diagnose, 9 forskjellige land. Og det er helt uavhengig av utdanningssystem, skole, når de begynner på skolen og så videre. Så jeg mener at definitivt noe vi må åpne for, det er at det blir lettere å begynne senere på skolen hvis man ikke er skoleklar.
Men det er ikke en slags fallitterklæring når Skjeggestad la barna begynne senere på skolen?
Nei, jeg tror ikke det. Vi vet jo alle som har vokst opp her i Norge at det finnes eksempler på folk som har begynt litt tidligere og medelever som har begynt litt senere, og det har gått helt fint med de. Jeg tror vi må bare akseptere at det er naturlig variasjon innenfor hver aldersgruppe. Kanskje opp til flere år er det en del forskere som hevder. Og det å ha et system som er litt mer fleksibelt enn rigid, tror jeg absolutt ikke er en fallitterklæring.
Kari Elisabeth Kaski, du er stortingsrepresentant for SV i Oslo. Er det på tide at umodne gutter får begynne litt senere på skolen?
Jeg synes det er interessant å diskutere det, i hvert fall en sånn type prøveordning som det blir tatt til ordet for her, enig at vi skal være varsom og rulle det ut i full skala. Men jeg mener at det viktigste å gjøre nå, og som SV vil prioritere i neste stortingsperiode, det er å få en mer praktisk og variert skoledag, særlig for de aller minste. Fordi vi ser også at skolen har blitt mer teoritung, også i første og andre klasse. Du går rett fra en barnehage der man er vant til å klatre i trær og leke, og bruke mye av tid med mange voksne på å få utfolde seg i lek, også lære gjennom lek. Og så kommer du på skolen, og så forventes det veldig raskt at du skal sitte stille, både gutter og jenter, men det er nok tyngst for gutter, og stå på rekke, og det er få lærere til stede, og det er mer både teoritung læring, og det er mer lekser. Og da tenker jeg at det viktigste er å sikre nå at alle unger som går på skolen i de første trinnene får en mer praktisk og variert og aktiv skoledag.
Men ja, Henrik Asheim,
ja. Ja, nei, for jeg tror at hvis man skal løse dette, så må vi faktisk sette oss inn i når problemet dukker opp, for eksempel. De første årene så er ikke gutt-jente-problematikken spesielt stor. Den kommer senere i løpet. Kanskje modnes jenter raskere enn gutter, og så ser vi på videregående, så flater det ut igjen, da modnes guttene og tar igjen jentene på en måte. Sånn at jeg tror at jeg også får for så vidt en mer praktisk undervisning i de første årene på skolen, men vi må også kunne glede oss over det faktum at siden man begynte med 6-årig skolestart, så har man jo, i starten da var det ikke lov å lære barn å lese og skrive, de skulle leke og gjøre den type ting som Kaski nå tar ord for, så innførte man leseopplæring, og nå ser vi at andelen som er på kritisk grense i lesing har gått ned fra 12% til 1%. Så mye går bra de første årene på skolen, selv om vi må gjøre mer. Men kjønnsproblematikken dukker først opp litt senere ute i skoleløpet, hvis vi skal tro forskningen da.
Men vi må høre litt tilbake til deg, Skjeggestad, for du skriver at skolesektoren har erfaring med å synse litt rundt tema, for deretter å sette i gang voldsomme satsinger og reformer uten at man vet om det blir resultater. Hvordan begrunner du det?
Ja, det er jo neppe den eneste sektoren som har den erfaringen. Kan jo ta min egen mediebransjen. Hvis vi finner på noe nytt, så kaster vi rundt på alt, og så har vi egentlig ikke så mye empiri på det. Så her er skolesektoren i godt selskap. Men jeg tror det er viktig at man, sånn det er 20 år siden reform 97, det har jo kommet en del reformer i ettertid, men man klarer ikke å få øye på noe særlig positive læringseffekter av den reformen. Da skulle jeg ønske at man hadde begynt mye tidligere enn 20 år etter på, med litt mindre prosjekter, som at man kunne liksom ha justert kursen litt.
Ja, for nå snakker jo dere også om nye reformer og nye endringer. Driver dere bare og synser, eller hva ligger egentlig til grunn for det dere driver med?
Nei, vi synser ikke, i hvert fall ikke okay, det. Vi har jo etter hvert, gjennom de siste, særlig de senere årene, fått stadig mer forskning som viser at unger både trenger og lærer mer av at det er en mer praktisk, variert og fysisk aktiv skoledag. Og det er jo litt sunn fornuft også for alle som kjenner 6- og 7-åringer, så så er det jo veldig aktive barn som trenger å få utfolde seg. Og der man også ser for eksempel ha lite læringsutbytte på de første årene i skolen, null læringsutbytte av lekser, men at de lærer gjennom aktivitet. Og det som er interessant, tenker jeg, er at man bruker nettopp den type læringsrettet pedagogikk i barnehagen, og der har man mange voksne til stede, så kommer de inn i de første årene på skolen, og så har du færre voksne, og mindre av den leken i læringa. Og dette handler ikke om at man bare skal leke og ikke lære. Vi er veldig opptatt av at man skal lære seg, og særlig lese det første året på skolen. Det er veldig viktig at man har et mål om det, men det kan man gjøre på ulike måter, og det går an å kombinere med at man også får en mer aktiv læring og mer variert skoledag. Og der mener jeg at Høyre gjennom de siste 4 årene har brakt skolen i motsatt retning. Det er mange som peker på nå, det er en mer ensrettet og mer teoritung skoledag med mer måling.
Og går det utover guttene, Henrik Asheim?
Nei, det tror jeg ikke. Altså, hvis vi skal bare begynne et sted, vi evaluerer reformene våre ganske grundig i Norge. Det tar lang tid å evaluere en skolereform, for den tar lang tid før den har fått fungere lenge nok. Men det gjør vi. Vi har for eksempel en veldig klar og ærlig evaluering av kunnskapsløftet, som trekker mye av gått bra. Men for eksempel overvurderte man kommunenes evne til å implementere reformen. Sånne ting som det vet vi ganske mye om. Noe som vi har fått gjort er at Thomas Nordahl, som er pedagogikkprofessor på Høgskolen i Hedmark, han har sett på hvilke skoler er det som ikke har gutt-jente-problematikken. Og det de preges av i veldig stor grad, det er høyt læringstrykk og ro i klassen. Altså det faktum at mange gutter som blir distrahert, særlig på ungdomsskolen, trenger kanskje også noe, hva skal man kalle det, eksterne motivasjonsfaktorer. Men igjen så er utfordringen den at dette har vi jo skoler rundt i verden som preges mer av en norsk skole, men hvor de også har gutt- og jenteproblematikken. Sånn at når Skjeggestad sier at nei, men herregud, kan vi ikke bare, nå må vi slutte å utrede, nå må vi begynne å gjøre. Faktum er at dette er noe som forskerne klør seg i hodet på i hele verden. Mm. Det er at ingen, altså verken sosial bakgrunn eller skolereformer ser ut til å kompensere for den kjønnsforskjellen som mange skoler har.
Men vet vi var inne på dette med senere skolestart, vet vi hvor mye som skyldes modenhet? Du var litt inne på det, sa, og hvor mye som faktisk er de strukturene i skolen som tilgodeser visse typer elever, og som kanskje da jentene faller inn under da?
Ja, og her, altså jeg har forsøkt å lese meg ganske mye opp på dette, og det er...
Siden du visste du skulle komme hit?
Ja, ikke sant? Men der, også der spriker forskningen, for å være helt ærlig, og forskerne er uenige med hverandre på hvor mye det har å si. Det er større forskjeller mellom jenter og gutter, altså mellom to jenter og to gutter i norsk skole. Det er ikke kjønn, er ikke den viktigste forskjellen, men mye kan tyde på, siden vi ser det samme forskjellen i så mange land med så forskjellige systemer, at modning også har noe å si, særlig da på ungdomsskolen, eller fra 5. klasse og til videregående, og der begynner
det
å flate ut igjen.
Men kan det være at det er for feminint? Det er mange kvinnelige, altså en overvekt av kvinnelige lærere på mange skoler, Kaski, at det er rett og slett ikke nok, at de ikke er flinke nok til å se guttene?
Altså, jeg tror uansett, det vi trenger her er jo en skole der alle elever, alle unger blir sett, og der du har ressurser nok til å kunne ha en individuell og tilpasset undervisning, og det mener jeg at vi ikke har i dag. Barn er forskjellige, og man modnes på ulike tidspunkter, og kjønn, holdt på å si, spiller inn. Det gjør også den sosiale og økonomiske bakgrunnen som barna har, som vi vet også har, som betyr noe. Og da er liksom spørsmålet, skal vi ha en skole der alle skal nå de samme med læringsmålene på det samme tidspunktet, som skal måles med de samme testene, eller skal vi kunne ha en skole der det er mer fleksibilitet for det, der unge kan få lov til å utvikle seg i litt ulikt tempo, og der vi har mange nok lærere til at det er mulig å gi en individuelt tilpasset skoledag.
Og da etterlyser seg litt flere forskjelligheter, som jeg skjønte der, forskjellige småprosjekter, liksom, at man tester litt forskjellig. Er det noe dere begge to er med på, eller?
Ja, absolutt. Og det er noe som også preges ganske mye av norsk skole, at man har ganske utbredt form for test. Men bare si, dette med senere skolestart har man prøvd i noen stater i USA, og det man opplever der, når det er litt annet system enn oss, men det er at de ressurssterke foreldrene holdt tilbake barna sine. Altså, de sosiale forskjellene ble større fordi de hadde råd til å gjøre det.
For da vet de at da går det antagelig bedre med barna.
Ikke sant? Venter vi et år nå, så kommer det til å gå veldig mye bedre når de begynner på skolen.
Men samtidig, Skjeggis, at du sa at det ble ikke nok evaluering, men hvis man bare har sånn 1000 forskjellige småprosjekter, så er det kanskje vanskelig å finne noe sånn mønster i det, og se hva som faktisk virker, og ikke om det er tilfeldigheter som slår ut.
Det må jo være alt med måte. Her også, og det må jo selvfølgelig være forskningsbasert og sånt, og så tenker jeg at selv om vi vet at det er en forskjell, så betyr ikke det at vi skal prøve å kompensere litt for ulikheter da. Det er noe helt annet enn å bare si ok, sånn er det, og sånn kommer det til å være, men vi må prøve i alle fall.
Og vi tester jo veldig mange skoler. Vi har forsøk med skolemat, forsøk med at det ikke er lekser, forsøk med at man ikke har karakterer. Og det er kjempebra. Det gir oss veldig nyttige erfaringer, og det er veldig bra med norske skolen, at man kan teste ut ulike måter. Og,
høres som de tester ut SV-skolen der, rundt omkring, Henrik Asheim.
Ja, men vet du hva? Jeg har ingenting imot å teste ut også lekser for skole og skolemat og alt sånne ting, for jeg tror det er veldig viktig at vi har en kunnskapsbasert utdanningspolitikk, men det er jo derfor jeg er med i Høyre også, fordi det er den beste skolepolitikken.
Åh, nå er det valgkamp til deg.
Ja, nå er det valgkamp.
Du skal få komme tilbake, Henrik Asheim, da av noe ganske annet. Vi får si tusen takk til dere som var med så langt. Elisabeth Evjen fra Deloitte Norge, Helene Skjeggestad fra Aftenposten og Kari Elisabeth Kaski fra SV. Irakiske styrker mener at de om kort tid kommer til å ha beseiret IS i Mosul. Det er 3 år siden terrorgruppa tok kontroll over Iraks nest største by og erklærte kalifatet sitt. Nå er noen hundre gjenværende IS-soldater og flere tusen sivile omringet i gamlebyen. Frida Nome, du er seniorrådgiver i NOREF, som på norsk kalles Senter for internasjonal konfliktløsning. Dere har faktisk allerede startet med fredssamtaler om Mosul. Vi skal komme tilbake til det snart, men vi skal først litt mer om hva som skjer der. For da offensiven startet for 8 måneder siden, ble det sagt at det kom til å ta kort tid å drive IS ut av Mosul. Kan vi nå virkelig tro på at dette er begynnelsen på slutten?
Ja, jeg tror det er de siste kampene vi ser nå. Det er et svært lite område igjen av gamlebyen som fortsatt har IS-soldater inne. Og det er en veldig sterk besluttsomhet på at dette kalifatet nå skal ta slutt. Men man har sagt i lengre tid at det er bare dager igjen, så det kan nok fortsatt ta noen dager, men jeg tror det er det siste vi ser.
Hva vet vi om de flere tusen sivile som skal være igjen i Mosul nå?
Det har vært, altså IS har brukt sivile som gisler og som skjold i lang tid, og har nektet folk å flykte ut. Folk som har forsøkt å flykte har blitt henrettet. Så de blir holdt der, altså de sivilbefolkningen blir holdt der som gisler.
Er det mange IS-sympatisører blant sivilbefolkningen? Hva vet du om det?
Det er vanskelig å si, men det er, altså, at det er mange, det er helt usannsynlig. Sivilbefolkningen i Mosul står veldig samlet mot IS. Så de som er inne i Mosul nå, og også alle de tusenvis av mennesker som er drevet på flukt fra denne byen, er sterke motstandere av IS og ser frem til at dette kalifatet skal opphøre.
Men hva har det da gjort med dem å være under IS-kontroll i nå 3 år?
Det har vært et veldig voldsomt regime som har vært i Mosul nå de siste årene, så folk har opplevd grusomme ting. Helt sikkert store deler av befolkningen som er traumatiserte. Hus er ødelagt, folk har mistet hjemmene sine og mistet familiemedlemmer. Så det er klart dette har gått inn på, og dette har berørt hele befolkningen i Mosul. Og IS har jo også fått lov til å bruke og fremme sin ideologi i denne perioden. Så at det vil være en jobb å gjøre nå, både i forhold til forsoning og i forhold til å deradikalisere, det tror jeg det er liten tvil om.
Og da er vi tilbake til disse fredssamtalene. Fortell litt om hva som skjedde, for dere ble kontaktet av noen innflytelsesrike mennesker i Mosul.
Ja. Ja, vi ble kontaktet, og det er svært mange i Mosul som har vært i lang tid bekymret for hva som vil skje i Mosul den dagen IS opphører. For det er mange interessemotsetninger i byen. Det har det vært før IS kom inn. Det har vært også mange aktører involvert i kampene mot IS. Det er mange som vil ha en bit av Mosul. Det er også regionale aktører involvert. Så det er mange som er bekymret for fremtiden til Mosul og for stabiliteten i byen. Så vi har blitt kontaktet av flere innbyggere og ledere fra denne byen som har spurt om vårt senter kunne bidra med å fasilitere samling, altså å samle aktørene, samle partene i Mosul og Nineveh-provinsen.
Og hvordan går det da?
Vi har hatt to møter i Mosul, et møte i april og et nå i juni. Så det første møtet var det 30 deltakere på, og det var innflytelsesrike ledere fra hele provinsen, fra de ulike religiøse og etniske grupperingene der, jesidier, kristne, shiaer og sunnier, ikke IS. Men også parter så, altså fra de lokale myndighetene og fra opposisjonen. Så det har vært en bred samling, og på møtet som vi hadde nå i juni, så var det 70 deltakere og svært mange flere som ønsker å delta i dette arbeidet. Der vi har opplevd at det har vært veldig modent for samling. Folk er fortvilet og bekymret, og nå har partene da sittet side om side og diskutert mulige løsninger for å bidra med stabilisering.
Og så er det jo alltid interessekonflikter og maktkamper og sånn. Hva er det du frykter at kan være farene fremover nå?
Det er jo stor frykt for at byen ikke vil stabiliseres, at det vil være, altså det er mange forskjellige sikkerhetsstyrker og militser inne i byen, at befolkningen ikke vil kunne returnere til hjemmene sine fordi byen ikke blir trygg. Så det er en av de største bekymringene, altså sikkerheten i området. Mm. Det er et ganske kaotisk bilde med ulike sikkerhetsgrupper. Så dette møtet som vi samlet, de var veldig opptatt av å diskutere en sikkerhetsmodell for byen, hva som kunne være en god sikkerhetsmodell. Og selv om de er uenige om mange ting, så var de nok så enige om at det var et veldig sterkt behov for å ha en koordinert ledelse av alle disse sikkerhetsstyrkene som er i byen.
Du, vi får bare ønske lykke til og håpe på det beste. Takk skal du ha for at du kom til Dagsnytt 18, Frida Nome i Noref. Regnbueflagget vaier på mange stenger om dagen. I morgen er det Pride-parade i Oslo. Bedrifter, trossamfunn, organisasjoner, kollektivtrafikk, kommunehus, alle markerer støtten til de homofile. Men hva annet er de da samtidig med å støtte? Det tar du opp i et innlegg i Aftenposten i dag, Espen Ottosen. Du er informasjonsleder i Misjonssambandet. Du skriver at regnbueflaggene kan tåkelegge. Hva er det som kan bli tåkelagt?
Jeg tenker at regnbueflaggene skaper en veldig sterk todeling i denne debatten. Altså enten flagger du med regnbueflagg, eller så flagger du ikke. Og jeg har jo lurt selv på, kunne jeg flagget? Kunne jeg gått i Pride-paraden? Og hvis på en måte budskapet bare hadde vært nei til trakassering, hets av homofile, ja til respekt for at mennesker velger annerledes, så hadde jeg gått. Mm. Men jeg tror mange hadde lurt på hva jeg drev med der, rett og slett fordi at jeg er jo ganske uenig med veldig mye av det LHBT-bevegelsen, hvis man kan kalle det, står for. Og FRI, den organisasjonen som arrangerer Pride, har jo mange meninger om seksualitet og kjønn som jeg da ikke støtter. Ja til kunstig befruktning for lesbiske, ja til et tredje kjønn, nei til denne sexkjøpsloven vi har. Og jeg tror at det er mange som tenker at går du med flagget, er du med i Pride, så må du i hvert fall støtte det aller, aller meste av dette.
Markus Brunhustad, du er nestleder i denne foreningen FRI, altså Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold. Er det sånn at dere tåkelegger budskapet deres bak denne harmløse feiringen?
Nei, det er jo ikke det. Og først og fremst så har jeg lyst til å takke alle de som faktisk flagger, uansett om det er første året eller om de har gjort det i mange år. Fordi det er utrolig viktig for folk. Ottosen har jo rett i at regnbueflagget, det er et symbol. Det har mye mening, men den meningen har i lang tid vært likeverd, mangfold og kjærlighet. Det har også for mange betydd et fristed, gjerne i bybildet. Og det at mange stiller seg bak det symbolet, det betyr ikke at man ikke kan diskutere enkeltsaker i skjev politikk. Vi ser for eksempel at nesten alle de politiske partiene i Norge bruker regnbueflagget uten at vi får gjennomslag på Stortinget for alle sakene våre der. Og vi mener jo da at det er urimelig å kalle dette for skyggelegging. Vi ser at det er tydelig at Ottosen han ønsker færre regnbueflagg, mindre synlighet. Og det synes vi er så utrolig synd, for den synligheten er så viktig. Den er så viktig for den 14-åringen som lurer på om han kan få støtte i nærmiljøet sitt. Den kvinnen som lurer på om hun kan være åpen på arbeidsplassen. Og i lang tid så har regnbueflagget symbolisert disse tingene. Og vi tror at i år, når det er så mange som flagger, så handler det om den politiske, det som skjer i resten av verden. Vi ser hva som skjer i Tsjetsjenia, i Indonesia, nynazister i Norge som brenner regnbueflagget, og vi tror at ekstra mange føler for å vise samholdet med oss.
Samhold og nestekjærlighet, det er vel noe burde være midt i blinken for deg?
Ja, det høres veldig fint ut, og veldig mye av det som ellers blir sagt nå, kan jeg jo stille meg bak, og sånn sett så hadde på en måte den ene parolen, eller de parolene som blir brukt i morgen, handlet om nei til forfølgelse av homofile i Tsjetsjenia eller Indonesia, så hadde jeg jo støttet opp om dette. Men jeg har jo personlig opplevd at situasjonen ikke er så enkel. Kommer du med et avvikende synspunkt da, for eksempel i debatten om det tredje kjønn eller juridisk kjønn, så får jeg altså stort sett beskjed da fra bevegelsen FRI eller Foreningen FRI her om at nå støtter du diskriminering av LHBT-personer, nå er du fordomsfull, nå er du på en måte på kollisjonskurs med det vi står for, slik at den der åpne debatten om det som Brun Hustad kaller for skjev politikk, opplever ikke jeg spesielt åpen når det kommer til stykket.
Vi skal ta med deg også tilbake nå, Henrik Asheim, fortsatt fra Høyre, fordi en ting er jo hva FRI mener, men dere er jo blant dem som omfavner regnbueflagget, selv om dere ikke er enige i alt som FRI står for. Du sier at Ottosen er historieløs.
Ja, altså hele Pride-bevegelsen og Pride-flagget kom jo som et opprør i 1969, som egentlig var homofile og transseksuelle som slo tilbake i New York mot blant annet politivold mot homofile og lesbiske og transpersoner. Og så var jo det også en allianse som ble gjort delvis faktisk sammen med den svarte befolkningen, som opplevet mye av det samme. Altså det er jo to grupper som er veldig forskjellige på veldig mange måter, men som sto sammen mot diskriminering. Høyre har stand på skjeve dager ved siden av Arbeiderpartiet. Jeg tror begge partiene har endret logo nå til å ha regnbuefargene på logoene sine, skal gå i tog i morgen. Jeg også støtter jo ikke alt som FRI kjemper for, men hvis det er noe man som preger Pride-dagen, ikke minst Pride House, som foregår før Pride-parken åpner, er jo debatter om dette. Altså, det var jo en svær debatt blant annet med helseministeren til stede om alt fra surrogati, eggdonasjon, mange diskusjoner som pågår. Men det som dette flagget symboliserer er jo ikke at nå må du være, mene det samme om alle disse tingene, men faktisk kampen mot diskriminering basert på kjønn eller legning.
Men kan det være at dere tar all denne støtten også til inntekt for det, de mer kontroversielle synspunktene deres i FRI?
Nei, vi gjør jo ikke det, og vi eier jo heller ikke regnbueflagget. Regnbueflagget er et viktig symbol som er viktig for oss som organisasjon, men også for skeiv verden, for skeiv ungdom og for Amnesty. Altså, FRI er en demokratisk medlemsorganisasjon, og vi vil alltid fronte de synspunktene som våre medlemmer har. Men vi mener ikke at alle våre, vi tar ikke de som flagger til inntekt på vår sak.
Hvorfor skal du blande disse tingene i det hele tatt, Ottosen?
Nei, altså jeg synes jo denne debatten i seg selv er interessant, for den synliggjør nettopp det som jeg ønsket å få frem, at du kan bruke dette regnbueflagget på ulikt vis. Og det er klart at når det nå flagges, og det gjøres jo overalt, også på den trikken jeg tok opp hit, så er det jo da i forbindelse med Pride, det er i forbindelse med at FRI arrangerer alle disse aktivitetene i Oslo sentrum. Det er altså en Pride-parade i morgen, og det er klart at veldig mange opplever jo at tar du fram dette flagget og flagger, ja da sier du mye mer enn at vi må stoppe trakassering av homofile.
Og det er ikke bare Ottosen som mener dette, Asheim, at han ikke vil gå i paraden eventuelt på grunn av de politiske ståstedene man har frykter man kan bli tatt i inntekt for. Blant annet folk i deres egen regjering.
Ja, altså Sylvi Listhaug sa jo at hun ikke ville gå i Pride, for hun kunne ikke stille seg bak alt. Det rare var at det sa hun på talerstolen i Oslo Symposium. Og jeg tror at det er fullt mulig å gå og holde innlegg for Oslo Symposium. Det kunne jeg også gjerne gjort, men jeg støtter jammen ikke alt Oslo Symposium står for heller. Og sånn tror jeg det gjelder også i 8. mars-toget eller 1. mai-toget, eller hva det måtte være. Du kan gå under de parolene du vil.
Men hvorfor tror du det er blitt sånn at man liksom ikke tør å gå fordi at det er blitt politisert på et eller annet vis?
Jeg tror ikke det har blitt sånn. At Ottesen mener det, men jeg tror ikke det har blitt sånn. Tvert imot så vokser paraden hvert eneste år, og det er flere hundre tusen mennesker i Oslo som står og ser på paraden og jubler og klapper. Så dette er jo noe som brer om seg. Det er jo ikke sånn at det blir færre som går i tog.
Det er jo helt riktig. Men jeg frykter jo at det er folk som støtter opp om Pride, tar fram dette flagget, fordi de er livredd for å bli beskyldt for å være homofobe galninger som støtter forfølgelse av homofile. Det er kjempepress slik det er blitt i dag når dette flagget henger omtrent ved hver eneste butikk og sånn. Altså, hva signaliserer du hvis du ikke flagger? Og så hadde jeg drevet en eller annen kiosk, så hadde jeg vært redd for at noen tenker at ja, der har vi en kar som synes det er fint at Putin forfølger homofile, og det mener jeg jo på ingen måte.
Nei, nei. Altså.
Ja, nei, vi opplever dette som totalt konstruert, og vi mener jo at denne synligheten er så utrolig viktig. Den er kjempeviktig for de menneskene som ser det, både på grunn av at det står som et fristed, som aksept, og at man tar et aktivt valg når man gjør dette her. Det er ikke... Jeg tror veldig få er redde for å ikke flagge, men jeg tror veldig mange er veldig positive til å flagge. Det er det vi opplever i alle fall. Jeg synes det er synd at det skal sås frykt rundt å skulle flagge, for det er kjempepositivt for alle oss.
Men tenk så langt vi har kommet når dette er diskusjonen. At, ikke sant, hva signaliserer jeg hvis jeg ikke flagger? Dette var jo egentlig noe som man gjorde ganske demonstrativt og med fare for liv og helse hvis man gikk i det toget. Nå er det sånn at Otsen er bekymret for hva naboene tenker hvis han ikke henger et homoflagg på verandaen. Og det synes jeg er... Ja, altså, jeg mener jo at man skal få velge det helt fritt selv, men jeg synes jo det er lov å glede seg over dagen før Pride-paraden i Oslo, hvor langt vi har kommet.
Men poenget er jo at vi kan faktisk da være på vei ned i motsatt grøft. Det er jo det som jeg vil ha fram. Jeg ønsker å kjempe for respekt for homofile, for LHBT-miljø, men jeg frykter at respekten for de som da har innvendinger til den litt utagerende paraden i morgen...
Det er som Høyre-mann skulle si, folk må slutte å flagge på 1. mai, fordi hvis jeg ikke flagger på 1. mai, så tror folk at jeg er mot arbeidstakernes rettigheter. Altså, folk må da flagge for hva de vil og feire hva de vil, det er da helt fint.
Men hvis det kan bety så mye, eller hva betyr det egentlig da, å ha det regnbueflagget hengende? Hva signaliserer man egentlig da?
Jeg mener at man signaliserer, og det tror jeg de fleste opplever, at man signaliserer en toleranse for homofile, lesbiske, bifile og transpersoner, og at vi skal ha et samfunn som inkluderer også dem, basert på kjønnsuttrykk eller legning.
Og ikke noe om at man synes at for eksempel sidestiller homofili med heterofili, eller andre ting som Ottosen er inn på da?
Nei, altså, hvis du er en heterofil abortmotstander, så kan du fint gå i Pride-toget hvis du støtter homofile og lesbiskes rettigheter.
Det er vel deg, Ottosen?
Jo, men altså, det er jo det vanskelige med den debatten er jo hva betyr det da helt konkret å støtte homofile og bifile og transpersoners rettigheter. Jeg får jo stadig beskjed om, for eksempel da fra FRI, om at du støtter ikke våre rettigheter hvis du ikke støtter et tredje kjønn, for det er helt grunnleggende for oss. Og det betyr at da hadde det vært ganske vanskelig for meg å gått i et sånt tog og sagt at ja, jeg er tolerant mot disse, når de som går sammen med meg sier nei, du er ikke tolerant i det hele tatt, fordi at du støtter ikke våre kampsaker.
Ja, det opplever jeg ikke som det samme i det hele tatt. Nå er det sånn at vi, som sagt i sted, altså, likeverd, kjærlighet og mangfold er det vi legger i det regnbueflagget. Vi bruker det som et symbol i vår politikk og i vår bevegelse, men du er ikke medlem hos oss.
Nei, men når dere samtidig sier at men for å oppnå dette så vil vi ha et tredje kjønn, vi vil ha eggdonasjon og så videre og så videre, blir det da en sammensausing?
Nei, vi opplever ikke det, og vi opplever heller ikke at vi er redde for å ta debatten eller diskutere de politiske sakene som finnes under vår regnbue.
Men du har en liten oppfordring til Ottosen, eller Asheim?
Jeg synes han skal bli med tog i morgen, og han kan til og med få gå bak Høyres fane hvis han vil det.
Ja, det var veldig, veldig raust. Jeg tror jeg må tenke over det noen år til.
Ja, noen år til, ja, ok, ja. For å bruke god tid, da. Takk skal dere ha, alle tre, for at dere kom med Espen Ottosen, Markus Brun Hustad fra FRI og Henrik Asheim fra Høyre. Statoil henter hjem driften av alle sikkerhetskritiske IT-systemer fra utlandet. Selskapet har konkludert med at det er for høy risiko knyttet til å drifte IT-systemer fra underselskaper i India, og nå oppretter de nye stillinger i Norge til å ta over driften. I 2014 stanset en indisk IT-arbeider blanding og lasting av olje på Mongstad som følge av en enkelt tastefeil. I en intern rapport som NRK har fått tilgang til, skriver Statoil, den siste tids opptrapping av hendelser kan fort sette sikkerheten i fare. NRK har funnet dokumentasjon på over 30 hendelser hvor indiske IT-arbeidere har brutt barrierer til Statoils plattformer og landanlegg. Og kilder sier til NRK at omfanget er faktisk langt større. Og du er glad for dagens utvikling, Lise Lyngsnes Randeberg. Du er president i Tekna, som organiserer teknologer og sivilingeniører, og vil at flere land skal hente IT-tjenestene sine hjem igjen. Hvorfor det?
Ja, altså, vi heier på Statoil i dag. Og grunnen til det er at de velger faktisk å gjøre en skikkelig gjennomgang, en ordentlig gjennomgang av sikkerhet og sårbarhet, hvor de bruker fagkunnskapen som finnes i organisasjonen. Basert på det så finner de ut at ok, her er risiko- og trusselbildet, det er for skummelt for oss, da henter vi hjem. Mm. Det har vi etterlyst lenge. Vi har etterlyst omfattende sikkerhets- og sårbarhetsvurderinger, hvor fagkompetansen på området brukes aktivt inn før man tar en beslutning. Også i de strategiske beslutningene, der er ofte ikke fagkompetansen involvert.
Men hvor stort problem er det at dette legges til utlandet?
Altså, du kan jo se på det du nettopp lista opp fra Statoil. Her har det åpenbart
vært... Det er ikke et enkelttilfelle?
Det er ikke et enkelttilfelle. Her har det åpenbart vært et problem. Og ofte når man velger outsource, så går man på en ganske ren økonomisk vurdering av risiko. Man må også ta inn de teknologiske aspektene her. Det er ganske store teknologiske problemer med å sette ut virksomhet på den måten. Og... jeg tenker at det er flere norske bedrifter som bør se seg selv i speilet og tenke gjennom hvilke vurderinger de har gjort før de valgte å outsource.
Heidi Ørnesen Østli, du er administrerende direktør i IKT Norge. Bør norske selskaper slutte å sende dette til utlandet?
Dette handler jo ikke om en debatt om hvilket statsborgerskap du har, og det er ikke gitt at selv om du putter denne type tjenester inn i egen virksomhet eller lokaliserer det i Norge, så er det ikke ren automatikk i at det verken blir mer sikkert, robust eller du har større kontroll. Det viktige er at data behandles på en sensitiv måte og ikke kommer på avveie. Det krever gode systemer, og det krever også god kontroll. Når Statoil nå har gjort denne vurderingen, så viser jo det at de har gjort en faglig vurdering, der de har vurdert ulike aspekter. Det bør også flere virksomheter til enhver tid gjøre. Men det er altså ingen automatikk i om du har dette in-house, eller om du har det et annet sted i Norge, eller i utlandet. Så vi må ikke gjøre dette til en sånn grensedebatt i Norge.
Altså, vi konkurrerer jo et globalt marked, og vi har jo også internasjonale IT-folk som jobber i Norge i de her selskapene. Så det er definitivt ikke debatten. Men hvis man skal outsource, så skal man gjøre det av de riktige grunnene. Og når vi henter hjem, så skal vi hente hjem fordi vi gjør det best hjemme.
Da får dine medlemmer mer å gjøre, altså.
Det her handler ikke om arbeidsplasser, det handler om kompetansemiljøer, det handler om kritisk infrastruktur, og det handler om samfunnssikkerhet, sånn som vi ser det.
Har vi den kompetansen?
Men samtidig så er det også sånn at den aller største utfordringen i norsk IT-næring i dag, det er kompetanse. Ikke sant?
Altså manglende kompetanse?
Vi mangler enormt mye kompetanse i det landet her, og det løser vi verken ved å homesource eller outsource. Det betyr at vi er nødt til å bygge kapasitet på utdanningsinstitusjonene våre. Vi er også nødt til å sørge for at den riktige digitale kompetansen er i ledelsen, er i styrerommene og også er blant de ansatte. Og vi vet også at veldig mange IT-investeringer gjøres med manglende blant annet sikkerhetsvurderinger, fordi at man ikke sitter på den riktige kompetansen selv. Vi må ikke sette en parallell med å homesource, med å ha kontroll.
Så vi har ikke kompetansen, eller dere har ikke kompetansen?
Altså, vi er enige i at man må utdanne flere IT-folk i Norge. Vi kommer til å få stort behov for det med den digitaliseringen vi er inne i. Men jeg tror vi må skille litt mellom behovet for spiss sikkerhetskompetanse, der man trenger en sikkerhetsklarering, og generell IT-kompetanse. Det våre medlemmer ute i rene IT-bedrifter rapporterer tilbake til oss, er at der er det ikke så vanskelig å finne folk. Sånn at det blir en avsporing av debatten, egentlig. Her handler det om hvilke vurderinger man gjør i forkant.
Mm, men er det, hvis det blir sagt her, at det ikke handler om det skjer her eller der, men er du enig i det? At det ikke er noe tryggere her enn det er i India eller Kina eller hvor som helst ellers?
Det vil jo da sikkerhets- og sårbarhetsvurderingene forhåpentligvis avdekke. Når Statoil nå gjør sin vurdering, så velger jo dem å hente hjem virksomheten fordi de ser for stor risiko. Det samme har for eksempel DNB og Telenor gjort. Da må man jo tro at de har gjort skikkelige faglige vurderinger, og da vurderer risikoen til å være for stor til at de tør å ha det ute.
Dette handler igjen ikke om du putter virksomhet ut eller ikke.
Er det ikke lettere å ha kontroll? Man kan jo se for at det er lettere å ha kontroll når ting er liksom i...
Det er ingen automatikk i at du får bedre kontroll ved at du har det innenfor Norges grenser, og veldig mye outsourcing skjer også i Norge. Altså, man får ikke løst alle oppgaver selv i eget hus, men man var tydelig på hvilken kjernkompetanse skal jeg ha. Så jeg har lyst til å si til Statoil at det er bra at de nå har gjort den faglige vurderingen, Men det vi mangler her i landet, det er nok teknologihoder fremover. Og vi vil være helt avhengig også av utenlandskompetanse hvis vi skal klare både å omstille Norge og skape ny vekst. Men sikkerhet og det å ha kontroll, det er enormt viktig, men det handler ikke om outsourcing eller ikke.
Men hvorfor er det ikke lettere å ha kontroll hvis man har noen i en fysisk nærhet enn hvis det er mange millioner?
Nå har jo Statoil gjort den vurderingen at de ønsker å ansette folk internt for også å ha bedre kontroll. Og da er det en faglig vurdering de har gjort, men det blir en avsporing å si at dette handler om å flytte ting ut av landet eller ikke. For helt uavhengig av om data behandles i Norge eller i utlandet, så må man ha kontroll.
Det er jo litt sånn at jo flere ledd du har i en næringskjede, jo større risiko blir det. Og har man nærhet til prosessen, så er det jo også enklere å ha kontroll. Mm. Når man definerer kritisk infrastruktur i Statoil, så snakker man i stor grad om ting som står under trykk og som kan gå i lufta. Da er det fint å ha kontrollen av det i nærheten.
Men hva med prisen da? Den er kanskje lavere i India enn i Norge?
Men altså, vi konkurrerer først og fremst på kompetanse. Mm. Vi skal ha de oppgavene vi skal ha i Norge, fordi vi er best på dem. Hvis det er andre oppgaver som løses best andre steder, så skal vi gjøre det andre stedet. Det som er viktig er den faglige vurderingen, at den ligger til grunn for avgjørelsen.
Og det er det enige. Ja. Statoil nå har gjort, men igjen så handler dette om at vi må også ha digital kompetanse inn i ledelse og inn i styrerom.
Og det er dere helt sikkert enige. Vi får si tusen takk og stanse der. Takk skal dere ha begge to, Lise Lyngsnes Randeberg fra Tekna og Heidi Arnesen Austli fra IKT Norge. Hvert tiende barn i Norge lever i fattigdom. Eller gjør de det? Tallene stammer fra en oppvekstrapport som ble lagt frem av Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet tidligere i år. Men hvis vi regner med offentlige ytelser, blir dette tallet halvert, viser tall som forskere fra SSB har regnet seg frem til. Det var forskning.no som først omtalte tallene fra SSB tidligere denne måneden, og det å ta hensyn til offentlige tjenester gir et mer fullstendig bilde av barnefattigdommen, mener du, Håkon Rikles. Du er samfunnsøkonom i Civita. Hvorfor er dette et bedre bilde?
Grunnen til at det er et bedre bilde er fordi man må se på hvorfor man er opptatt av barnefattigdom til å begynne med. Man er opptatt av barnefattigdom først og fremst fordi barn som vokser opp i fattigdom har for dårlige muligheter senere i livet, for dårligere helse, for dårlige levevilkår, etc. Og den inntektsstatistikken som den oppvekstrapporten viser bare til inntektsstatistikk fra SSB, så den er helt riktig i det den viser til. Den viser kun en del av bildet. Den viser kun inntekt man har som er direkte fra lønn eller overføringer. Og hvis man for eksempel får en velferdsytelse som ikke er i kontantform, så blir ikke den telt med. Og det har vel lenge vært en enighet om at man det er en bedre idé for fattigdomsbekjempelse å satse på å yte tjenester. Det er for eksempel noe Brochmann-utvalget både nummer 1 og nummer 2 har anbefalt. Og det vil da ikke plukkes opp av inntektsstatistikken på samme måte. For eksempel, hvis man gir en barnefamilie 1000 kroner, så blir det utslag i statistikken. Hvis man gir dem en barnehageplass som er verdt mye mer enn 1000 kroner, og som kanskje har mye større betydning for de barnes mulighet senere i livet, og mye større betydning egentlig for familiens økonomi også, så blir ikke det plukket opp.
Og da er det ikke lenger 100 000, men 50 000 barn som lever i fattigdom. Marte Gerhardsen, du er leder i Tankesmien Agenda, og du sa til Vårt Land tidligere denne uka at barnefattigdom fortsatt er et stort problem i Norge. Men hva er det riktige tallet å operere med, mener du da?
Det viser jo to forskjellige ting. Det første viser jo, som Håkon her sier, hvor mange barn som vokser opp i lavinntektsfamilier eller fattige familier. Og så viser de nye tallene fra SSB. Begge deler er SSB-tall, men som er veldig spennende, hvor Rolf Aaberge og teamet hans har regnet på effekten av velferdsstaten. For vi vet jo at gratis skole, gratis helse, rimelig barnehage er bra for alle, men det betyr aller mest for de som har minst. Og det som er veldig interessant nå, at nå kan vi se faktisk at velferdsstaten virker i praksis. Den er med på å gjøre livet bedre for noen av de som har det vanskeligst. Men det som også vi ser på de nye tallene er jo at selv om vi har en veldig omfattende og god velferdsstat, så klarer vi ikke å nå alle. Det er fremdeles 50 000 barn som da fortsatt, til tross for alle disse gode tjenestene, lever i fattigdom, og det er et alvorlig problem.
Men vet vi også at de faktisk lever i fattigdom? Hvordan definerer vi det egentlig?
Ja, hvis du skal være fattig i Norge, så må du ha en husholdningsinntekt som er på ca. 250 000. Og det er ganske lite penger. SIFO har regnet ut hva en vanlig familie trenger for å ha et helt nøkternt vanlig forbruk, og det er ca. 290 000. Så da er det allerede 30 000 for lite. Og i tillegg så er det jo boutgifter, i tillegg så er det jo det å ha en liten buffer i tilfelle kjøleskapet går i stykker. Så de familiene som er i denne gruppa, de har det veldig, veldig vanskelig og tøft.
Definerer du det på samme måte, Rikles?
Ja, altså det er jo definisjonen til, til SSB av å være vedvarende lavinntekt. Det at man har inntekt i husholdningen som er under 60% av det som er vanlig inntekt, altså medianinntekten. Men det som er viktig, og hvis man må se mer nøyaktig på inntektsstatistikken og se hvilken gruppe det er som slår ut på den. Den gruppen som virkelig hvor barnefattigdommen har økt de siste årene, er blant familier med innvandrerbakgrunn. Og mens i majoritetsbefolkningen så er barnefattigdom typisk knyttet til enslige forsørgere som har forskjellige sosiale problemer, så er det i innvandrerfamilier særlig knyttet til at man har kun én forsørger, kun én som er yrkesaktiv, men to voksne og mange barn. Og da, hvis man da tenker på hvordan man regner ut inntektsstatistikken, så er det da ganske åpenbart at det er veldig vanskelig for når man har én forsørger som skal forsørge en barneflokk på tre, at å da få en inntekt per husholdningsenhet, per person, som er over medianen. Og derfor så er det på en måte ikke noen løsning i velferdsstaten på den fattigdommen som er definert etter inntekt, fordi man kan ikke forvente at man skal kunne overføre nok midler til disse familiene uten at det går hardt utover arbeidsinsentiver, for eksempel. Mm. Så derfor må man ha andre virkemidler som da går mer på tjenestene.
Det viktigste grunnen til at antall fattige barn øker i Norge og antall fattige familier er jo at forskjellene øker. Og at veldig mange mennesker, vi har aldri hatt så mange mennesker utenfor arbeidslivet som vi har i dag, samtidig som de laveste lønningene står stille. Jeg synes det er litt rart når høyresiden så veldig ofte prøver å få dette til å bli en debatt om innvandring. For dette gjelder veldig mange flere grupper. Det blir for smalt.
Men det du definerer fattigdom ut fra er jo da sammenligninga med andre, da. Altså ikke nødvendigvis om de er fattige i seg selv, men fordi at de har dårligere råd enn de rundt seg. Er det sånn der?
Det er jo det som er måten vi måler for fattigdom på. Det er sammenlignet med på en måte, snittet, eller medianinntekten. Da.
Så når noen blir veldig rike, så skal man sammenligne seg med dem, da, i stedet for å sammenligne seg med hvordan det var for 20 år siden, for eksempel?
Nei, men det som har skjedd i Norge, altså det 60% av medianinntekten, da, som er fattigdomsgrensa, det er 250 000 i året. Det er ganske lite penger. Og det betyr at de menneskene som er i den gruppa i Norge i dag, de har ikke råd til å skifte kjøleskapet hvis det går i stykker. De lever med veldig trang økonomi, og det er masse barn som vokser opp i Norge i dag, som er vokser i fattige familier, som har det vanskelig, og som ikke får være med på de tingene andre barn får være med på.
Det blir litt feil å si at det ikke handler om innvandringsbefolkningen, fordi all hovedsak dette, fordi nesten hele økningen i antall fattige barn har vært i innvandrerfamilier.
Men hvor mange av det totale utgjør det da?
Det utgjør 53,4% av alle barn som er fattige.
Ok, så halvparten omtrent da.
Over halvparten. Ja. Og det er derfor jeg sa at vi har lenge hatt en politikk mot barnefattigdom som har vært spesielt rettet mot enskilde forsørgere, og det er bra, for det er en typisk norsk måte å være barnefattigdom på. Men hvis man ser for eksempel blant somalere, hvor 8 av 10 somaliske barn vokser opp i det som defineres som en fattig familie, så er det da, man kan ikke komme ut av den problemet uten å sørge for at flere kommer i arbeid.
Men her er jo det dilemma, fordi hvis du vil gjøre hverdagen bedre for barna, så gjør du det kanskje dårligere integrerings, for eksempel.
Det aller viktigste er jo selvfølgelig å gjøre noe med at forskjellen i samfunnet vårt øker, og sørge for at flere kommer i jobb. Men i forhold til de som er fattige i dag, så er det jo masse vi kan gjøre. Vi så for eksempel i Oslo at tidligere hadde kostet penger å være med på skolefritidsordningen, så var det nesten ingen i østlige og indre bydelen som deltok. I det ble gratis, så kom alle. Så det vi må sørge for er jo at de fattigste barna får tilgang og får være med på å delta. Og så må vi sørge for at idretten er åpen for alle. Så det er masse ting vi kan gjøre, men det aller viktigste er jo å sørge for at vi ikke får økende forskjeller i Norge. Og det er helt riktig som Rikele sier at halvparten av de fattige barna har innvandrerbakgrunn, men det er også halvparten av barna land som ikke har det. Mm. Og det vi også ser er jo at de 10% fattigste i Norge har fått det mye, mye vanskeligere de siste 20 årene.
Men og da er vi tilbake, jeg vil tilbake til litt med dette med sammenligning, for det hører jo noen ganger om at familier er fattige fordi de har ikke råd til å reise til utlandet, men da vil jo gjelde veldig mange. Altså, hvor mener du den grensen skal gå for når man liksom skal med rettmessig føle seg fattig, da?
Så jeg tror det er mange som kan føle at de er fattige hvis de, hvis de har klart dårligere muligheter enn de som er rundt seg. Og jeg synes ikke det er noe galt i seg selv å ha en relativt mål på fattigdom i Norge. Et absolutt mål på fattigdom, så ville det sannsynligvis vært nesten ingen i Norge som er under, og det kan vi være glad for. Så jeg synes ikke det er feil å operere med et relativt mål, men da må man forstå hva det innebærer. Og det innebærer for eksempel at hvis man er enslig forsørger, eller hvis man er en yrkesaktiv i en familie med tre barn, så må man ha 1,4 ganger inntekten til det som er medianen på en person for å ikke være i fattig familie. Okay. Fordi man skal forsørge så mange andre. Og grunnen til at det er viktig å se på dette er at hvis man kun fokuserer på inntektsstatistikken, så kan man støtte en del tiltak som for eksempel kontantstøtten eller barnetillegg i uføretrygden som gir økonomisk bedre situasjon, samtidig som det også gjør at det blir mindre lønnsomt å jobbe. Og derfor er det bedre med, sånn som Marte beskrev, tjenester som reduserer pris på
barnehage. Ja, så der er dere enige. Det er den veien vi må gå. Det er det. Skjønn enighet mellom agenda og
Sivita. Skjønn enighet om det, men vi må gjøre mer for å bekjempe forskjellen i samfunnet også.
Ja, der fikk du inn det nå. Takk skal dere ha i hvert fall begge to, Håkon Rikles fra Sivita og Marte Gerhardsen fra Agenda. Vanligvis er det Fremskrittspartiet som frykter svenske tilstander i Norge, men i dagens Dagsavisen er rollene snudd på hodet. Der går Arbeiderpartiet ut og advarer mot nettopp svenske tilstander hvis FRP får det som de vil. Ikke i asylpolitikken, men for skolen. Summen av FRP-forslagene innebærer frislipp for privatisering av grunnskolen, sier dere, Marianne Aasen i Arbeiderpartiet. Hva er det som er så galt i Sverige at dette begrepet treffende?
Jo, i Sverige så hadde de for 20 år siden en av de beste skolene i verden. De var best i naturfag, ifølge PISA-undersøkelsen. De lå på tredjeplass når det gjaldt lesing. De hadde en veldig god skole, som mange så til. I dag så ligger de jo omtrent dårligst i Norden. Ligger langt bak alle andre, og det går ikke så bra. Og det er svenske tilstander, etter vår mening, noe også statsminister Løgren overhodet ikke er fornøyd med, men sier at det er vanskelig å endre den skolepolitikken som de konservative har ført, da, fordi at nå er nesten halvparten av skolene er private.
Og hva er det ved skolepolitikken i Sverige som minner om den FRP ønsker å føre?
Ja, altså Fremskrittspartiet vil jo, i Norge vil jo ha fri oppstart av alle private skoler. Altså at man skal kunne starte opp privatskole uansett. Fritt skolevalg, karakterer fra 5. klasse, nivåbasert klasseromsundervisning, en sånn stykkprisfinansiering, penger følger eleven, konkurranselementer inn, så foreldrene kan flytte barna rundt omkring. Det er et kunnskapssyn som skaper et dårligere utdanningssystem, og som jeg er redd å ha i regjering.
Lill Harriet Sandaune, du er stortingsrepresentant for FRP, og du sier at Arbeiderpartiet driver med ren skremselspropaganda her.
Ja, jeg synes vel det at i denne sammenhengen så er nok Arbeiderpartiet ute igjen. Snakker om det med privatisering, og først og fremst som at her er vel kanskje de private selv som må betale skolegangen. Det er viktig å lese hele FRP's program. Der er det tydelig at det er det offentlige som skal betale skoleplassene og utdanningene, og at det følger hver enkelt elev.
Ja, for i dag så må man betale en egenandel hvis man skal gå på privatskole.
Ja, i de private skolene i dag så er det sånn, og den ønsker jo Fremskrittspartiet at skal fjernes.
Men er det da sånn at dere ønsker svenske tilstander da, for å bruke det begrepet? Hva er forskjellen da?
Du, der synes jeg det er ganske utrolig av Arbeiderpartiet her nå, som da trekker inn privatskolene som altså den eneste årsaken til at den svenske skolen da har kanskje gått ned i forhold til nivået. Her må vi huske på at i løpet av de siste årene så har det vært en stor endring i lærerutdanningene i Sverige. Det har vært en endring i karaktersystemet. Man har gått fra gamle linjer til nye utdanningsprogram. Elevene har fått større ansvar for egen læring og sett opp egne arbeidsplaner og læringsaktiviteter. Og ikke minst så var vi jo inn på det med svenske tilstander. Og det er klart at nå har Sverige tatt imot på 100 000-vis av innvandrere, og da kan det nok hende at det har hatt litt innvirkning på læringsresultatene og læringsutbytte til svenske
elever. Men også, hvordan vet du at det er en sammenheng mellom privatskoler og det fallet i resultater i Sverige?
Skolesystemet er jo komplisert, så jeg skal absolutt innrømme det at det kan være andre ting også som har vært med på det. Men det er helt grunnleggende sett hvordan et skolesystem drives, nemlig denne stykkprisfinansieringen, hvordan pengene følger elevene, hvordan konkurranseelementet er så sterkt inne. Halvparten av de videregående skolene er private, og de tar ut altså 400 millioner i utbytte, for eksempel, de private kommersielle aktørene. Det som ministeren, utdanningsministeren fra Sosialdemokraterne sier, hun sier jo det at i motsetning til det FRP påstår, da, de finansieres jo av det offentlige, men de pengene går da inn for å lokke til seg studenter, og så tas pengene ut i utbytte fordi man sparer penger på driften av skolen. Og det er et system som ikke er noe god oppskrift. Det finnes ingen gode skolesystemer i verden hvor private er veldig dominerende. Og det er feil vei å gå, rett og slett. Og
men dere ønsker jo også ha et innslag av private skoler, der hvor det er et alternativ.
Og det har vi nå. Ja.
Men hvorfor skal det være forbeholdt de som har råd til å betale for det?
Ja, men det er jo ikke veldig dyrt å gå på en privatskole i Norge.
50 000 kroner?
Ja, det er
hadde akkurat 15... en fattigdomsdebatt her, hvor
ja, men 15 000 kan være ganske mye. Vi har en offentlig skolesystem, sånn at det ikke er nødvendig å gå på en privatskole. Og det er 5% av skolene i Norge som er av den arten. Det er noen religiøse, det er noen alternative pedagogiske skoler, og det vil vi begrense det til.
Ja, men hvis dere først er for det, hvorfor skal man da måtte betale for det og forbeholde for den som
det er? Det er krevende å gå imot det når menneskerettighetsproblematikk pålegger en stat å kunne tilby det og ikke forby det. Mm. Sånn at vi vil ikke fjerne det, og det er en lang tradisjon for Steiner-skolepedagogikk og den type ting i Norge. Så det er ikke men så lenge det ikke er så mange av dem, så er jo det helt greit, og at folk har et enkeltindivider kan velge det, men når du blir så store tall, som du ser i Sverige, så ødelegger det hele stabiliteten i utdanningssystemet, og du får dårlige resultater, og det er veldig uheldig for samfunnet at man får et dårligere utdanningssystem, og da må man gå imot det.
Og øker forskjellene, hørte vi her, Sandane.
Ja, vet du, den virkelighetsbeskrivelsen som Åsen har her nå, den hører jo til i Sverige og ikke i Norge, og det er jo viktig å minne om at vi har en egen friskolelov der man skal bruke pengene til elevens beste og ikke ta ut utbytte. Og det er klart at FRP vil jo ha kvalitet i skolen, og det vil vi få dersom man bruker mer konkurranse. Altså, innenfor hva slags felt har konkurranse egentlig bidratt til dårligere kvalitet på tjenester?
På skole.
Og jeg blir forundret over at Arbeiderpartiet har så dårlig trua på den offentlige skolen at de her, sånn som det stod i artikkelen i Dagsavisa, som må legges ned hvis at man får konkurranse. Mm. FRP mener at det finnes veldig mange gode offentlige skoler, men vi har trua på at hver enkelt også er i stand til å ta valg selv om å få mulighet til å kunne velge privat.
Men hvordan skal de planlegge hvis det er sånn at elevene hopper frem og tilbake, som vi hørte beskrevet her?
Hvis at elevene trives på skolen og finner en skole der man ønsker å være, så driver man ikke å hoppe frem og tilbake. Men det er klart at sånn som ordningene er i dag, så har man jo overhodet ikke noe valg. Man er nødt til å ta den nærskolen, enten man trives og har det godt på den, eller ikke.
Nei, det er ikke sant.
Men dere har jo allerede før også brukt store ord og advart mot massedød blant skolene ved privatskolereformen, uten at det egentlig skjedde.
Ja, nå kan FRP lene seg på Høyre, da, som ikke vil ha det samme privatskolekjøret som det Fremskrittspartiet vil ha.
Men dere har jo advart mot Høyres skolepolitikk
også. Ja, for de har jo lagt seg veldig nært også, egentlig. De har jo ikke åpnet for et frislipp, som enkelte har først forsøkt å få til i Høyres program, men som da har blitt nedstemt. Da. Sånn at i Norge så har vi en ganske moderat privatskolepolitikk, men hadde FRP hatt flertall alene, så hadde den jo vært som vi nå hører.
Det skal jeg huske neste gang du diskuterer med Høyre.
Ja, men altså, det er forskjell på Høyre og FRP i denne saken, og Høyre er mer moderat. De vil ha privatskoler, absolutt, og det vi støtter ikke det synet der. Men Fremskrittspartiet har en ganske ekstrem form, og dermed så er jo der at vi er på svenske tilstander.
Det med at FRP ønsker et frislipp her, og alt skal liksom være åpent her nå. Altså, vi ønsker at det her skal være innenfor lover og regler.
Men dere ønsker at alle som vil skal kunne starte friskole
eller
privatskole?
Ja, det er klart det, at hvis man klarer å holde seg innenfor faste rammer i forhold til hvordan det her skal drives, og at kvaliteten er der og er
i huset. Og de har vel regler i Sverige også, vil jeg tro, for hva som skal til for å drive skole?
det er klart at det har de helt sikkert, men det har nok vært store utfordringer i det svenske samfunnet i forhold til hvordan man skal klare oss å gjennomføre det. Vi har heldigvis ikke sånne svenske tilstander i Norge, takket være FRP i regjering der også, der vi har integrering i høysete og ikke på langt nær den høye innvandringen som Sverige har.
Men det som er problemet til Fremskrittspartiet er at dere tror på konkurranse i utdanningspolitikken, og det er feil.
Ja,
Du får ikke bedre resultater av det. Du får ikke bedre resultater av det, og det finnes ingen land i verden som kan vise til det.
Ja, altså, må jeg bare utfordre Arbeiderpartiet. Altså, hva har vi skulle ha gjort uten konkurransen innenfor? Bare tenk på teknologiutviklingen av velferdssamfunnet.
Det er et helt annet felt.
Den får vi ta en annen dag. Vi avslutter der vi begynte med skolepolitikk. Tusen takk til dere, Marianne Aasen og Lill Harriet Sandaune. For Dagsnytt 18 er slutt for i dag. Dag Dørum, Finn Li og jeg, Sigrid Solund, ønsker god helg.